olen Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mun podcastin Instagramin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mä päivittelen sinne podcastin tekemiseen liittyviä juttuja, joitain tapauksien liittyviä kuvia sekä pidän true crime-aiheisia tietovisoja. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa ja Facebookissa sivuilla Murha, joka tapahtui. Mun podcastia voi kuunnella Radio Playssä ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Tämänkertainen jakso sijoittuu internettiin ja jakso sisältää alaikäiseen kohdistuvaa kiristystä, manipulointia ja seksuaalista väkivaltaa. Tätä jaksoa varten mä katsoin dokumentin nimeltä Stalking Amanda Todd, Man in the Shadows, ja käytän sitä pääasiallisena lähteenä. Oon lukenut blogeja, artikkeleita ja uutisia sekä katsonut lukuisia haastatteluja aiheesta. Tätä jaksoa varten mä luin Lastensuojelun keskusliiton teettämän tutkimuksen nimeltä Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa. Tutkimuksessa kerrotaan, kuinka internet on mullistanut koko maailman, samalla avaten lapsille ja nuorille aivan uuden maailman täynnä mahdollisuuksia aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Digitaalisella kehityksellä on ollut suurimmaksi osaksi positiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, ja netti on heille tärkeä toimintaympäristö. Kuitenkin on osattava tunnistaa netin riskit ja haitat, jotta pystytään takaamaan lapsen turvallisuus digitaalisessa mediassa. Yksityisyyden suojan lisäksi lapsia uhkaa altistuminen pornografialle, vihasivustot, seksuaalinen ahdistelu, henkilötietojen väärinkäyttö, kiusaaminen ja liialliseen laihduttamiseen kannustavat sivustot. Tutkimus listaa myös nettikiusaamisen, joka voi esiintyä kuvien tai videoiden ottamisena ja levittämisenä. Kiusaamista on myös toisia pilkkaavat ja arvostelevat kommentit sosiaalisessa mediassa, toisen nimellä esiintyminen ja eristäminen virtuaalisista ryhmistä. Amanda Todd syntyi vanhemmilleen Carolille ja Normille marraskuun 26. päivä vuonna 1996. Amanda jäi vanhempiensa ainoaksi lapseksi ja Amandan varttuessa vanhemmat päätyivät avioeroon. Vanhemmat jakoivat huoltajuuttaan tasaisesti ja Amanda asui vuoroin äitinsä ja isänsä kanssa. Amandaa kiusattiin koulussa, mutta hänellä oli joitain kavereita. Amanda oli iloinen ja energinen lapsi, mutta myös erittäin ujo. Amanda rakasti kuitenkin esiintymistä ja hänen unelmansa oli tulla julkisuuteen laulutaidoillaan. Amandan ollessa 11-vuotias hän alkoi tehdä YouTubeen lauluvideoita. Amanda alkoi saada lauluvideoillaan paljon huomiota, erityisesti pojilta. Toki, kun on netistä kysymys, Amanda sai osakseen myös arvostelua ja kiusaamista. Amanda tunsi kuitenkin, että nettiyhteisöjen ihmiset olivat hänen ystäviään ja Amanda alkoi olla yhä enenevissä määrin netin pauloissa. Tämä on yleinen ilmiö lapsissa ja nuorissa, enkä usko, että Amanda oli netissä sen enempää kuin monet muutkaan ikätoverinsa. Amanda sai netissä paljon positiivista huomiota osakseen ja on ymmärrettävää, että ihminen haluaa viettää sellaisissa piireissä enemmän aikaa. Mä näin kuvan Amandan tietokoneesta ja mä kuvaisin sitä sanalla puhki käytetty. Amanda rakasti tietokonettaan ja myös muuta teknologiaa, sillä hän ymmärsi sitä nuoresta iästään saakka. Kun Amanda oli 12-vuotias, hän pyysi vanhemmiltaan webbikameraa. Ilmeisesti hän oli aikaisemmin kuvannut lauluvideonsa videokameralla. Äiti Carol kielsi webbikameran ja koki sen enemmän uhaksi, kun taas isä Norm ajatteli, että webbikamera tarjoaisi tyttärelleen lisää mahdollisuuksia luoda, tehdä musiikkia ja saada kavereita. Norm ajatteli, että webbikamera olisi Amandalle hyvä esiintymisalusta. Loppujen lopuksi Amanda voitti väittelyn äitinsä kanssa ja Amandalle ostettiin webbikamera. Vanhemmilla oli Amandan salasanat eri nettiyhteisöihin ja he tekivät jonkinlaisia pistotarkistuksia aina aika ajoin. Internetissä on kaikenlaista ja siellä oli myös ihmisiä, jotka kutsuivat itseään nimellä capper tai monikossa cappers. Nimi tulee sanasta capture eli kaapata ja tässä yhteydessä se tarkoittaa kuvakaappausta. Kaappaajat viettivät suurimman osan valveillaoloajastaan netissä ja he yrittivät systemaattisesti saada naisia ja tyttöjä vilauttamaan tai tekemään muita seksuaalisia tekoja webbikameralle, jotta kaappaajat voivat ottaa kuvakaappauksen ja sen avulla kiristää uhria. Kaappaajilla oli siis oma yhteisö, jossa he vaihtoivat tietoja ja kuvia tytöistä, hioivat taktiikoita ja julkaisivat tyttöjen kuvia myös muualla internetissä. On sanomattakin selvää, että tämä kyseinen yhteisö oli äärimmäisen naisvihamielinen ja koostui pääsääntöisesti incel-termiä kantavista ihmisistä. Incel-sana on lyhenne termistä involuntary celibacy, eli suomeksi tahdosta riippumaton selibaatti. Incelit kokevat tulleensa naisten syrjimiksi ja incel-puheessa naisilta halutaan seksiä, mutta samalla naisista puhutaan halveksuvasti ja uhkailevasti. Kaappaajilla oli myös oma tili YouTubessa, jossa julkaistiin viikoittain tai jopa päivittäin tälle yhteisölle uutiset, joka kantoi nimeä The Daily Capper News. Uutisissa julkaistiin muun muassa uusia kuvakaappauksia, joita kaappaajat olivat onnistuneet saamaan. Naisvihamielisestä ilmapiiristä kertoo paljon myös se, että uutiset alkoivat lauseella Welcome Cappers and Cam Whores. Uutiset olivat animoitu nukeilla ja ääni oli robottinen, joten tekijöiden tunnistaminen oli hankalaa. Mä oletan, että monet kaappaajat olivat joko oppineita tai itseoppineita IT-alan ihmisiä, joten he osasivat olla netissä anonyymejä. Muutenhan netissä on aika vaikea olla anonyymi, sillä IP-osoite jää jopa anonyymeille keskustelualustoille. Kaappaajat olivat myös pedofiileja, sillä valtaosa heidän uhreistaan olivat alaikäisiä tyttöjä ja myös joitain poikia. Kaappaajien taktiikkana oli usein ystävällisyys ja huomion antaminen nuorille ja kokemattomille lapsille. Voisin melkein liittää grooming-termin tähän samaan rytäkkään, sillä grooming on lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Kun kaappaaja kehuilla ja kannustuksella sai lapsen esiintymään webbikameralle, kehut ja kannustukset jäivät historiaan ja tilalle tuli kiristys, nöyryytys ja haukkuminen. Mä puhun heistä menneessä aikamuodossa, sillä mä en tiedä, onko tätä kyseistä ryhmittymää enää olemassa. Jos ei ole, niin uskon, että vastaavia porukoita kuitenkin löytyy. Eletään vuotta 2010. Amanda Todd oli 14-vuotias ja hän vietti yhä paljon aikaa netissä. Amandan suosiossa oleva nettiyhteisö oli nimeltään Blog TV. Mun käsittääkseni tätä Blog TV-sivustoa ei enää ole olemassa, mutta tämä sivusto oli suosittu ja lapset ja nuoret ympäri maailman käyttivät sitä. Blog TVin idea oli hyvin yksinkertainen. Kirjautumalla sisään nimimerkillä pystyit julkaisemaan videolähetystä ja nimimerkeillä esiintyvät ihmiset pystyivät kommentoimaan ja keskustelemaan videon alapuolella olevalla keskustelualustalla videon tekijän kanssa. Monet pitivät nimenmukaisesti videoblogia, eli vlogia. Jotkut hankkivat keskusteluapua ongelmiinsa, jotkut esiintyivät sirkustempuillaan ja kitaransoitoillaan ja jotkut, kuten Amanda Todd, esiintyivät lauluvideoillaan ja tanssivideoillaan. Amanda julkaisi myös muitakin videoita ja välillä Amandan videoilla ei ollut muuta tarkoitusta kuin näyttää hänen kasvonsa ja kerätä positiivisia kommentteja. Loppuvuonna 2010 Amandalla oli lähetys käynnissä Blog TV-somealustalla. Amandalla oli 200 katsojaa ja yksi näistä katsojista pyysi, että Amanda vilauttaisi rintansa lähetyksessä. 14-vuotias Amanda ei aluksi suostunut katsojan pyyntöön, mutta lopulta ihan vaan nopeasti Amanda vilautti. Pian Amanda sai viestin Facebookissa Tyler Boo-nimiseltä mieheltä. Tyler kertoi, että hänellä oli Amandan vilautuskuva. Tyler halusi Amandalta 3-15 minuutin kamerasessiota. Ja jos Amanda ei suostuisi tähän, Tyler lähettäisi Amandan vilautuskuvan pornosivustolle ja linkin kaikille Amandan koulukavereille. Amanda ei suostunut Tylerin vaatimuksiin, mutta Tyler piti sanansa ja latasi 14-vuotiaan Amandan kuvan pornosivustolle. Tyler oli lisännyt Amandan Facebook-kavereita kaverikseen ja lähetti heille linkin pornosivustolle, johon Amandan kuva oli ladattu. Linkki lähetettiin myös Amandan äidille, Carolille. Carol järkyttyi tapahtuneesta ja alkoi selvittää asiaa tyttärensä kanssa, joka onneksi kertoi kaiken huolestuneille vanhemmilleen. Amanda ei ollut ajatellut vilautuksen tallentuvan ja hän kertoi vain pelleilleensä. Voisi luulla, että koulukaverit tuomitsisivat linkin lähettäjän ja puolustaisivat ikätoveriaan. Valitettavasti kuitenkin Amanda alettiin kiusata koulussa entistä enemmän ja häntä haukuttiin nimillä pornstar ja cam whore. Amandalta alettiin myös pyytää seksiä ja hänelle tehtiin erilaisia tarjouksia seksiin liittyen. Amanda masentui ja alkoi kärsiä vakavasta ahdistuksesta. Amanda oli 14-vuotias, kun kaikki tämä alkoi. Hän oli ollut tässä maailmassa vasta 14 vuotta ja hänen titteliinsä koulussa oli pornotähti ja kamerahuora. Jouluaattona 2010 Carol sai viestin Facebookissa naiselta, jonka nimi oli Alice McAllister. Alice esiintyi olevansa osana online-turvallisuusryhmää ja hän kertoi Amandan kuvasta ja siitä, että Amandaa kiristettiin. Carol oli ihmeissään viestistä ja vastasi vain kysymällä, mistä tämä Alice McAllister oli saanut kyseiset tiedot ja että Carol aikoi tehdä asiasta rikosilmoituksen. Alice ei vastannut enää Carolille. Carol ja Amanda tekivät rikosilmoituksen. Brittiläisen Kolumbian poliisi ei kuitenkaan reagoinut toivotulla tavalla ja ilmoitus jäi poliisin pöydälle pölyttymään. Tuntuu tosi turhauttavalta, että usein näissä true crime-tapauksissa poliisi esiintyy passiivisena osapuolena. Carol oli jopa itse ehdottanut, että poliisi tutkisi Amandan tietokoneen, mutta poliisi ei kokenut sitä tarpeelliseksi. Mulle on yhä epäselvää, mitä kaikkea poliisi oikeasti teki Amandan kiristäjän kiinni saamiseksi. Amandan nimimerkki Block TV:ssä oli Cutie Lover. Tyler Boone yhteydenoton jälkeen Cutie Lover-nimimerkki ja Amandan koko nimi levisi netissä kulovalkean tavoin netin pimeällä puolella. Ja myös Amandan vilautus päätyi The Daily Capper News YouTube-videolle. Amanda oli siis yhä nettiyhteisöissä ja mikäli mä ymmärsin oikein, Amanda teki toisen videon, jossa hän näytti paljasta pintaa katsojille. Monet saattavat ajatella, että Amanda teki väärin ja Amanda itse aiheutti jatkuvan kiristyksen, mutta muistutan, että kyseessä on lapsi. Lapsi, jota kiusattiin koulussa, joka oli äärimmäisen haavoittuvainen ja altis väärinkäytöksille ja hyväksikäytöille. Toukokuussa 2011 Tyler Boo yritti uudestaan ja koitti saada Amandalta kamerasessioita ja uhkasi lähettää Amandan äidille uutta materiaalia Amandan webkameran lähetyksistä. Amanda ei kuitenkaan suostunut tähän ja ilmeisesti Tyler Boo luovutti, mutta vain hetkeksi. Ilmeisesti uudet tallenteet eivät olleet pahempia kuin alkuperäinen vilautuskuva. Lokakuussa 2011 Amanda sai Tyler Boolta taas viestin, joka alkoi sanoilla "Sup cam whore, it's been a while." Amanda oli vaihtanut koulua ja nyt Tyler uhkasi tehdä saman kuin edellisenä vuonna, ellei Amanda antaisi hänelle 3-15 minuutin kamerasessiota. Carol otti yhteyttä taas poliisiin ja ilmoitti häirinnän jatkuneen. Amanda ei vieläkään suostunut Tylerin vaatimuksiin ja syyskuussa 2011 Amandan uudet opettajat saivat sähköpostia Tyler Boolta. Sähköpostin sisältö oli Amanda vilauttamassa. Amandan uudet Facebook-kaverit uudesta koulusta saivat kaveripyynnön Austin Collins-nimiseltä pojalta, joka profiilinsa mukaan olisi muuttamassa paikkakunnalle ja aloittamassa samassa koulussa kuin lisätyt kaverit ja halusi tutustua ihmisiin ennen muuttoa. Kun Austin oli lisännyt noin 280 ihmistä Amandan koulusta kaverikseen, Austin vaihtoi profiilikuvakseen Amandan vilautuskuvan. Amandan kiusaaminen jatkui siis myös uudessa koulussa, johon Amanda oli vaihtanut, koska edellisessä koulussa häntä kiusattiin myös. Austin oli todellisuudessa Tyler Boo. Amanda pyysi omassa Facebookissaan anteeksi kaikilta, jotka olivat nähneet kuvan tai saaneet siihen kuuluvan linkin. Amanda kertoi postauksessaan hänen elämästään ja millaista se on ollut kuluneen vuoden ajan. Amanda kirjoitti uusille ystävilleen postauksessa, että voitte joko tuomita minut tai olla minun tukenani. Tässä vaiheessa kiristystä ja sen aiheuttamaa kiusaamista oli jatkunut vuoden. Amanda oli henkisesti hyvin huonossa kunnossa ja hän alkoi viilellä. Amanda oli kirjoitellut erään vanhan kaverinsa kanssa, joka sattui olemaan poika. Amanda oli viettänyt pojan kanssa aikaa ja he olivat päätyneet harrastamaan seksiä. Seuraavalla viikolla pojan tyttöystävä ja hänen 14 kaveriaan tulivat Amandan kouluun ja hakkasivat Amandan. Amandan isä Norm löysi tyttärensä hakattuna ojasta. Isä vei Amandan kotiin, missä Amanda päätti tehdä itsemurhan juomalla valkaisuainetta. Amanda saatiin pelastettua vatsahuhtelun avulla. Uuden koulun vastaanotto Amandan itsemurhayritykseen oli kaikkea muuta kuin empaattinen. Amandasta tehtiin meemejä, jotka alkoivat kiertää netissä ja mä itse asiassa törmäsin näihin memeihin tätä juttua tutkiessani. Amandalle kirjoitettiin, että hän ansaitsikin kuolla ja että hän aiheutti kohtalonsa itse. Jotenkin sydäntä kylmäävää, että suuret väkijoukot ovat vain harvoin alta vastaavan puolella ja ihmiset osaavat halutessaan olla hyvinkin armottomia. Mä en löytänyt tietoa siitä, miten koulu reagoi kaikkeen tähän ja miten pedagogit ja kasvattajat käyttäytyivät tässä tilanteessa. Oliko Amandalle koulussa ketään, jolta hän sai tukea ja apua? En tiedä. Ainakaan lähteissäni ei mainittu erikseen, että Amanda olisi saanut tukea viranomaisilta tai muilta auktoriteeteiltään elämässään. Poliisi oli ilmoittanut Carolille, että Amandan tulisi sulkea kaikki tilinsä ja pysyä poissa netistä, niin ongelma korjaantuisi. Mä oon itse Carolin kanssa samaa mieltä, että eihän ongelmia ratkaista sulkemalla niitä ulos. Kanadan poliisien olisi pitänyt olla kiinnostuneita pedofiilista, joka kiristää lapsia pornokuvilla, jossa lapset itse esiintyvät. Samoihin aikoihin meidän rajanaapurissa Norjassa teini-ikäinen tyttö julkaisi netissä videon, jossa hän esiintyy alasti. Hyvin pian videon julkaisun jälkeen norjalaistyttö sai viestiä mieheltä, jonka nimi oli Tyler C. Tyler kirjoitti tytölle, että hän tekisi tytön kuvista niin kuuluisia, että tytön elämästä tulisi helvettiä, mikäli norjalaistyttö ei suostuisi Tylerin vaatimuksiin. Norjalaistyttö ei suostunut näihin vaatimuksiin ja kuinka ollakaan Tyler teki Facebook-profiilin norjalaisella nimellä, lisäsi norjalaistytön kavereita kavereikseen ja postasi alaston kuvat sivulleen kaikkien nähtäviksi. Tytön vanhemmat ilmoittivat asiasta Norjan poliisille, joka reagoi asiaan asianmukaisella vakavuudella. Norjan poliisi otti yhteyttä Skypeen, jossa kiristys oli alkanut, ja poliisi sai selville hyvinkin nopeasti Tyler C:n IP-osoitteen. Tyler C. asui Hollannissa. Norjan poliisi otti yhteyttä Hollannin poliisiin ja pyysi virka-apua, johon Hollannin poliisi ei kuitenkaan vastannut. 6000 kilometrin päässä Norjasta Amanda Todd oli viettänyt aikaansa psykiatrisessa sairaalassa. Vakava masennus ja pahentunut sosiaalisten tilanteiden ahdistus oli ajanut Amandan siihen pisteeseen, ettei hän uskaltanut poistua kotoaan. Netti toimi yhä hänen ikkunanaan ulkomaailmaan. Kesäloman 2012 Amanda vietti pääsääntöisesti sisätiloissa ja yksin. Syyskuussa vuonna 2012 Amanda alkoi voimaan paremmin ja hän oli aloittanut kymppiluokan koulussa, joka oli tarkoitettu oppilaille, joilla oli ollut sosiaalisia ongelmia aiemmissa kouluissa. Tästä päästään ikuisuuskysymykseen, että miksi kiusattu joutuu vaihtamaan koulua ja kiusaajien elämä ei muutu mitenkään kiusaamisen takia. Amanda postasi YouTube-kanavalleen kuuluisan videon, jossa hän kertoo tarinansa valkoisilla A4-paperiarkeilla ja mustalla tussilla kirjoitettuna. Mä laitan tästä kuvia mun Instagramiin, niin voitte käydä sieltä katsomassa. Kyseinen video löytyy vieläkin YouTubessa nimellä My Story, Struggling, Bullying, Suicide, Self-Harm. Video kestää noin 9 minuuttia ja Amanda kertoo omin sanoin lyhyesti, mitä kaikkea on tapahtunut ja miltä se on hänestä tuntunut. Video ei saanut aikanaan paljon näkyvyyttä ja Amanda ymmärrettiin väärin. Ihmiset tulkitsivat Amandan videon itsemurhavideoksi, mitä se ei ollut. Amanda sai kuitenkin videonsa tukea ja kannustavia viestejä ja vertaistukea. Amanda kertoi ottavansa tatuoinnin, missä sanotaan stay strong. Amanda toivoi, että aina kun hän haluaisi satuttaa itseään, katsomalla tatuointia hän pystyisi pysymään lujana ja lopettamaan itsetuhoiset ajatukset. Amandan tatuointiaika olisi marraskuun 28. päivänä vuonna 2012, eli 2 päivää hänen 16-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen. Amanda ei kuitenkaan elänyt marraskuuhun saakka. Lokakuun 10. päivänä vuonna 2012 15-vuotias Amanda Todd hirtti itsensä äitinsä talossa Port Coquitlamissa, brittiläisessä Kolumbiassa. Amandan kuolema kohahdutti suuresti. Nettietsivät, joita esitellään myös Netflixin suosikkidokkarissa Don't Fuck With Cats, heräsivät ja alkoivat selvittää, kuka on Tyler Boo. Mainittakoon tähän väliin, että Netflix ei ole mun sponsori, vaikka sen olen nyt muutamaan otteeseen maininnutkin podcastissani. Nettietsivien lisäksi Facebook oli tutkinut Tyler Boota ja hänen 85 muuta profiilia jo muutaman kuukauden ennen Amanda Toddin itsemurhaa. Facebook oli saanut lukuisia ilmiantoja ja ilmoituksia Tyler Boon profiileista, ja Amandan itsemurha vauhditti tutkinnan etenemistä. Facebook selvitti, että Tyler Boo, Tyler C, Austin Collins ja Alice McAllister olivat yksi ja sama henkilö, joka asui Hollannissa. Tyler Boolla oli 90 eri nimeä, joilla hän esiintyi netissä samaan aikaan, kun hän kiristi Amanda Toddia, norjalaistyttöä. Uhreja oli heidän lisäkseen 73. Edes Amandan itsemurha ei vaikuttanut Tyler Boon käyttäytymiseen mitenkään, sillä hän etsi jatkuvasti uusia uhreja netissä vielä Amandan itsemurhankin jälkeen. Tyler Boolla oli myös hollantilainen uhri. Tyttö oli ilmoittanut kiristyksestä Hollannin poliisille. Hollannin poliisilla oli kestänyt yli 6 kuukautta tarttua rikosilmoitukseen ja tyttö oli ollut niin peloissaan kiristyksestä, että oli muuttanut isänsä luokse toiseen maahan. Kun Facebook oli tehnyt suurimman osan tutkinnasta, Hollannin poliisi tarttui toimeen. IP-osoitteen kertoma sijainti vei Hollannin poliisin Etelä-Hollantiin. Poliisi pidätti miehen nimeltä Aidan Coben. Aidan oli 38-vuotias mies, jolla oli Turkin ja Hollannin kansalaisuudet. Aidan Coben pidätettiin lapsipornon tuotosta ja levityksestä, kohtuuttomasta pahoinpitelystä ja petoksesta. Mä en löytänyt yhtäkään kuvaa Aidan Cobenista, mikä tuntuu musta vähän erikoiselta. Google antaa ainoastaan piirroskuvia oikeudenkäynnistä ja kuvia miehestä, jonka nimi on Dave Myers. Ilmeisesti tämä Dave-henkilö muistuttaa ulkoisesti Aidan Cobenia, mutta ikäeroa taitaa olla ainakin 20 vuotta. Aidan Coben haluttiin oikeuden eteen niin Hollannissa kuin Kanadassakin. Koska Hollannin oikeudenkäynti käytiin ensiksi, Kanada yritti saada lisättyä Kanadan laatimat syytteet luettua Hollannin oikeudenkäynnissä, joten Aidanilla olisi ollut vain yksi oikeudenkäynti koko jutusta. Hollannin viranomaiset eivät kuitenkaan suostuneet tähän, vaan pitivät oman oikeudenkäynnin, jossa Aidania syytettiin petoksesta ja 34 uhrin kiristyksestä. Maaliskuun 16. päivä vuonna 2017 Aidan Coben tuomittiin hieman alle 19 vuodeksi vankeuteen. Tuomio oli maksimaalinen ja syyttäjä sai sen tuomion Aidanille, minkä halusikin. Nyt tämä homma menee vähän monimutkaisesti, joten kuunnelkaa tarkasti. Tämä informaatio on siis tämän vuoden maaliskuulta, eli maaliskuulta 2020. Aidan Cobenia odottaa myös Kanadassa oikeudenkäynti, jossa hän on syytettynä kiristyksestä, lapsipornon tuotosta ja levityksestä, lapsipornon hallussapidosta ja lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin. Tässä kohtaa kompastutaan kuitenkin byrokratiaan. Aidan Coben haluaa mennä oikeudenkäyntiin Kanadaan, koska hän kuvittelee saavansa puhdistettua nimensä. Aidan Coben on siis omasta mielestään syytön kaikkeen. Kanadan viranomaiset haluavat Aidanin oikeudenkäyntiin, jotta Amanda Toddin tapaus saadaan loppuun käsiteltyä ja Kanada haluaa Aidanin vankilaan. Mutta Hollanti ei myönnä passeja vangeille, jotka suorittavat tuomiotaan. Aiden on siis suorittanut vasta 7 vuotta Hollannin tuomiotaan. Kanada ei myönnä hätäpasseja vangeille, jotka suorittavat tuomiotaan. Kaiken tämän lisäksi elämmehän tällä hetkellä tätä tapahtumavuotta. Koronavirus on lisännyt omat haasteensa rajojen sulkemisella ja matkustuskielloilla. Uusimman lehtijutun mukaan Kanadan viranomaiset odottavat saavansa Aiden Cobanin oikeuden eteen seuraavan 5 vuoden sisällä. Stalking Amanda Todd, The Man in the Shadows-dokumentissa Amandan isä Norm kertoi, kuinka hän otti Amandan muistoksi Stay Strong-tatuoinnin, jonka musteeseen oli sekoitettu Amandan tuhkaa. Amandan äiti Carol perusti hyväntekeväisyysjärjestön Amandan nimissä, joka keskittyy netissä tapahtuvaan kiusaamiseen, hyväksikäytön ja yleisen nettiturvallisuuden tiedon levitykseen. The Daily Capper News YouTube-tilillä on enää vain 1 video, joka on julkaistu 7 vuotta sitten. Video sisältää tietoa Amandan tapauksesta ja eri nimimerkeistä, jotka toimivat Aiden Cobanin kanssa yhteistyössä. Kukaan muu ei kuitenkaan ole epäiltynä tai syytettynä Amandan tapauksessa. Kanadan viranomaiset ovat kaikista passiivisin osapuoli koko tapauksessa. Carol Todd oli viranomaisiin yhteydessä useaan otteeseen ja toimitti heille lukuisia todisteita Amandan kiusaamisesta ja kiristyksestä. Amandan itsemurhan jälkeen Kanadan viranomaiset muuttivat radikaalisti suhtautumistaan tämän kaltaisiin netissä tapahtuviin rikoksiin. Amandan kuoleman jälkeen Carol on kampanjoinut isosti nettikiusaamista ja hyväksikäyttöä vastaan. Mikäli aihe kiinnostaa, niin voitte googlata Amanda Todd's Legacy Society-järjestön. Sieltä löytyy myös yksityiskohtaista tietoa tästä tapauksesta. Amanda Todd teki itsemurhan, mutta miksi? Aiden Coban kiristi häntä ja systemaattisesti sabotoi Amandan elämää. Amanda Todd oli kiusattu monessa eri koulussa, osittain Aiden Cobanin takia, mutta koulukavereidensa toimesta. Amandaa haukuttiin koulussa ja netissä, Amandasta juoruiltiin valheita, eikä Amanda saanut tukea muilta kuin perheeltään ja muutamalta ystävältään. Pelastakaa lapset ry ja Mannerheimin lastensuojeluliitto on koonnut nettisivuilleen oppaat, kuinka opastaa lasta netin käytössä ja listanneet, mitkä kaikki asiat ovat nettikiusaamista. Pelastakaa lapset ry kertoo sivuillaan myös, mitä tehdä, jos lapsi mokaa netissä. Vaikka mä puhun tässä nyt lapsista, niin nettiturvallisuus ja nettikiusaamisen estäminen koskettaa meitä kaikkia. Myös Yle on kirjoittanut artikkelin nimellä Ruutuaika, yksityisyys ja verkon vaarat. Miten pärjätä vanhempana digiajassa? Juttu on kattava eikä välttämättä suoranaisesti liity Amanda Toddin tapaukseen, mutta mä huomasin sieltä yhden tärkeän asian, mikä kiinnitti mun huomion. Tässä Vesa Aapron kokoamassa jutussa mainitaan empatiataitojen merkitys nettikäyttäytymisessä ja tietysti myös yleisesti. Amanda Toddin koulukaverit kiusasivat häntä, koska Aiden Coban lähetti koulukavereille Amandan vilautuskuvan. Empatiataidot tarkoittavat taitoja, joiden avulla pystymme ymmärtämään toisia ihmisiä. Kykyjä tuntea myötätuntoa ja asettua toisen ihmisen asemaan. Olisiko opettajilla ja oppilaiden vanhemmilla ollut mahdollista käydä tätä asiaa läpi lastensa kanssa niin, että muut asettuisivat Amandan asemaan ja tarkastelisivat asiaa Amandan näkökulmasta? Amanda teki virheen vilauttamalla, mutta kaikki ihmiset tekevät virheitä. Mua turhauttaa tämä tapaus tosi paljon sen takia, että koen tämän olleen täysin estettävissä. Lisää tietoa kiusaamisesta ja sen ehkäisystä löytyy sivuilta koulukiusaaminen.fi ja kivakoulu.fi. Jälkimmäinen on koonnut vanhempien oppaan, joka sisältää tietoa siitä, kuinka kiusattua tuetaan kotona, miten sivustaseuraajat voivat auttaa kiusattuja, mitä tehdä, jos lastasi on kiusattu kännykän avulla tai internetissä, jos lapsestasi julkaistaan loukkaavia tekstejä tai valokuvia ja viimeisenä, mitä tehdä, jos lapsesi osallistuu kiusaamiseen. Tähän loppuun mä kerron vielä nopeasti, että kiusaamista voi esiintyä myös aikuisten kesken ja silloin koko homma vähän muuttuu. Ei ole enää vanhempia tai opettajia, jotka puuttuisivat kiusatun ja kiusaajien välien selvittelyyn. Minilex-lakisivusto muotoilee asian niin, että vaikka rikoslaissa ei ole erikseen kohtaa kiusaamiselle, moni kiusaamistapaus täyttää pahoinpitelyn merkit ja pahoinpitely on mainittu rikoslaissa. Mä olen puhunut moneen otteeseen podcastissani henkisestä väkivallasta ja kiusaaminen on toisaalta nimeltään henkistä väkivaltaa. Kiitos, että kuuntelit mun podcastin 15. jakson. Keskitytään toisissamme hyviin ominaisuuksiin ja ollaan ystävällisiä. Niin meillä kaikilla on parempi olla. Mä laitan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin, tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Tilin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mä järjestän viikoittain tietovisoja ja pyrin pitämään kerran kuussa live-lähetyksen toisen suomalaisen True Crime podcastin juontajan kanssa. Jo pidetyt live-lähetykset Propagandaradion ja Jäljillä podcastin kanssa näkee mun tilin IGTV:stä. Mä kerroin jo mun Instagramissa, että ensi viikon jakso jää välistä. Mulla alkaa muutto ja kaikki ylimääräinen aika menee hetkeksi sen suorittamiseen. Seuraava jakso ilmestyy siis 26.8. vuonna 2020. Mun nimi on Saara ja ensi kerralla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.